Blaðsíða 85 Flóabardagi Árið 1990 réðust Írakar á nágrannaríkið Kúveit. Það var réttlætt þannig að eiginlega væri Kúveit hluti af Írak og þess vegna tilheyrði Írak mikill olíuauður sem Kúveit réð yfir. Vesturlönd undir forystu Bandaríkjanna héldu því hins vegar fram að árásin væri brot á þjóðarrétti og þau svöruðu í sömu mynd. Stríðið var kennt við Persaflóa og kallað flóabardagi á íslensku. Styrjöldin leiddi til aukins fjandskapar við Vesturlönd, sérstaklega Bandaríkin. Margir arabar hugsuðu. Vesturlönd grípa inn í þegar hagsmunum þeirra sjálfra er ógnað, en þau gera ekkert til að bæta stöðu palestínumanna. Að baki lá sú hugsun að Bandaríkjamenn grípu bara inn í til að afla sér aðgangs að olíu. Leiðtogi Íraka, Saddam Hussein, reyndi að magna upp óanægju araba í því skyni að fá önnur arabaríki til að sameinast gegn Vesturlöndum og Bandaríkjunum. Hann sagðist meðal annars vera fús til þess að flytja lið sitt út úr Kúveit ef Ísraelsmenn gerðu það sama á landsvæðum sem þeir höfðu hernumið. Fyrir þetta varð Hussein vinsæll sem staðar í arabalöndum, einkum í Palestínu. Saddam Hussein hélt stöðu sinni sem forseti Íraks eftir flóastríðið og hélt áfram að grafa undan trausti miðausturlandabúa á Vesturlöndum og sér í lagi Bandaríkjanna. Með innrás Vesturlanda í Írak 1990 var taflinu stillt upp fyrir hryðjuverkaógn næstu ára. Efst til hægri er kort. Í myndatexta segir Styrjöldin er kölluð flóabardagi af því hún var háð við Persaflóa á milli Sádi-Arabíu og Íran. Neðst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta segir Forseti og einræðisherra Írak, Saddam Hussein, lét meðal annars búa til styttur af sér og hér sést hann prýða peningaseðil í Írak. Neðst til vinstri er fáni. Í meðfylgjandi texta segir Palestína er ríki sem var stofnað árið 1988 í útlegð af tvennum samtökum palestínumanna, Frelsissamtökum Palestínu, PLO, og Þjóðaráði palestínumanna, PNC, með sjálfstæðis yfirlýsingu Palestínu. Ísland var fyrsta land í Norður-Evrópu að viðurkenna palestínuríki, 29. nóvember 2011. Hér má sjá fána Palestínu.